Afalīnas ir viena no zināmākajām un plašāk izplatītajām delfīnu sugām, kas apdzīvo okeānu un jūru mērenās joslas subtropu un tropu ūdeņos. Pieņemts, ka Baltijas jūras ūdeņi tam ir par augstu, stāsta dabas aizsardzības pārvaldes eksperts zoologs Valdis Pilāts, kas arī bijis pārsteigts par Latvijā nesen vairāk kārt novērotajiem delfīniem.
Nu, bieži jau prasa par to, kaut kādas parādības tagad dabā vai tas ir saistīts ar klimata izmaiņām. Vismaz daļēji noteikti, jo ja būtu normāla ziema, tad pašlaik Rīgas jūras līcim bija vajadzēja būt aizsalušam. Un tām afalīmām viņš fiziski te netiktu pie mums Rīgas līci iekšā.
Un,
ja? Bet ir izvirzīta tāda hipotēze, kad šo afalīnu skaits ir palielinājies tur tieši Skotijas piekrastē, ka viņš tur tā kā kļūšas vairāk. Nu, skaidrs, ja kaut kādā relatīvi tuvā vietā dzīvnieki paliek vairāk, tad ir lielāks iespējas, ka kāds nu, kaut kur aizklīst tālāk un iemaldās arī Baltijas jūrā.
Pētot ierakstus par delfīnu novērojumiem vēstures avotos, zoologs konstatējis, ka dzīves afalīnas iepriekš Latvijas piekrastē redzētas 1909. Gada 24. Jūlijā, divas pie Kauguriem.
Kā bija tā pati pirmā reize tur Liepājas ostā, bet ka viņas tik ilgstoši uzturās mūsu piekrastē, tas tiešām ir pārsteigums, jo piefiksēta, nopublicēta ziņa iepriekšējā bija vairāk nekā pirms 100 gadiem, tieši Latvijas piekrastē. Tas jau nenozīmē, ka viņas te nav bijušas, bet neviens to nav publiskojis to, ka viņš ir redzējis, bet nu, skaidrs, ka viņas nav katru gadu te neparādās, tas nu noteikti, jā, varbūt reizi 10, varbūt reizi 20 gados.
Afalīnas nav pastāvīgas Baltijas jūras iemītnieces, taču cūkdelfīni kādreiz regulāri uzturējušies arī Latvijas piekrastē. Turklāt zoologs min, ka nesen noskaidrots, ka smalko zobiņu ornaments, kāds bieži sastopams uz vidējā neolīta keramikas no piejūras apmetnēm Latvijā un Igaunijā, ir iespiests ar cūkdelfīnu zobas piedogu. Savukārt, kāpēc afalīnas pēdējos mēnešos šeit iemaldījušās, ir vairāki skaidrojumi, turpina Pilāts.
Cilvēki un dzīvnieki jau ļoti līdzīgi. Un mēs, protams, labāk pārzinām līdzcilvēkus, un mēs noteikti zinām, ka starp mums ir tā saucamie dēkaiņi, kam patīk ceļot riņķī. Jā. Nu, tāpat arī dzīvniekiem ir šādi dēkaiņi, kas ceļo riņķī, un galvenokārt tie jaunie dzīvnieki. Daudz kas mainās pasaulē, un svarīgi, kad dzīvnieki sameklē varbūt sev kaut ko piemērot. Par to ēšanu, es domāju, ka tā ir vairāk tāda sagadīšanās, kas viņas ir pieturējis tiešām bišķiņ ilgāk. Pašlaik tieši taimiņi uzturās, te, kur Daugava vieta Rīgas līci, tad seklos ūdeņos, kas acīm redzot, ka ir bagāti ar pārtiku priekš šīm zivīm. Protams, ka delfīns, ja viņam ir kaut kur labi barošanās apstākļi, kāpēc lai viņš kādu laiku tur neuzkavētos?
Pie Klaipēdas delfinārija šie delfīni gan novērot jau 2015. Gadā, un iespējams ir viesojušies arī mūsu krastos, bet neviens to nebija fiksējis. Nav arī zināms, vai nākamajos gados novērotās afalīnas ir tās pašas, proti vai viņas atkārto savus ceļojumus, vai arī Baltijas jūrā ieradušās citas ceļotājs. Līdzīgi kā citiem delfīniem arī afalīnām dots latviskais nosaukums – lielā jūras cūka.
Kas ir cilvēkiem laikam raksturīgi, kādas jau labi zināmas būtnes, vārdu paņemt un pārlikt uz kaut kādu vēlāk atklātu vai iepazītu. Un tās afalīnas ir relatīvi līdzīgas, jo viņam tas snuķveidīgais izvirzījums ir relatīvi īss. Viņas arī nav pārāk lielas, viņiem patīk kompānija, jā, pat ja tu vienalga, vai tu cilvēks peld, vai viņš ir laivā, ka viņi labprāt meklē sabiedrību. Afalīns ir tieši tā delfīna suga, ko tur delfinārijos. Tā kā, ja kāds grib tiešām redzēt, kāda izskatās afalīna, tad tuvākais ir Klaipēdas delfinārijas.
Veiksmes formula, lai tiešām varētu novērot afalīnas, zoologs gan nosaukta nevar un atzīst, ka tas atkarīgs no veiksmes. Taču viņš neizslēdza, ka afalīnas joprojām ciemojas Latvijas piekrastes ūdeņos. Sinti Ambot, Latvijas radio.